nisbaħ li modi. Kemmel darbo nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadgwir ta' turisti jifahru x-xemx u l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ogħla. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Ċaswira wara il-mikrofonu għal darba ħra naqgħu ma' l-edizzjoni oħra ta' l-isbaħ li modi. Dorna ħafna suġġetti madwar din is-sensiela u s-suġġetti li fadal naħseb jinteressawkom ukoll. Illum mod partikulari se nitaqgħu ma' persuna li ma kienitx fostna għal ċertu snin u li appena ġiet lura bdiet minnu fih tkun attiva f'qasam li jinteressakom minn huwa qasam artistiku tkellimna ftit fuq mod ieħor drabi oħra imma qatt dan il-mod innovattiv minn xi ħadd li huwa propju fl-arena tal-attività kulturali. Għal-darbuħan sermilkom u l-isbaħ li moddi palma jgħamil dejjem jgħażel mistednin li jidrinna u naħseb li jentum teħdu gosti simawu fl-istess waqt li tkunu tafu bihom forsi diġa imma ilkom ma tisimaw xinu jgħaddej minn għalihom u anke fl-istess waqt ukoll l-opinjonijiet tagħhom. Qed nitkellem ma' Ħabib antik tiegħi kollega f'ħafna attivitajiet imma fl-istess ħin bniedem li jafu kulħadd ta' Malta, Albert Marshall. Illum nistgħu ngħidu l-ewwel Bert insellem lek u nilqak minn ġdid ma' din il-mejda fuq Campus FM
li jsejjilek xogħol lis-semmija u lir-radju tal-università.
Li kont daqshekk viċin tiegħu intu wkoll tmexxi ħa diversi snin. Ikolna ngħidu li Albert Marshall għamel xi snin riċenti, mhux ħafna. Marbut ma' Lussemburgu, ġifier ma kien għaw Malta magħruf, il-Lussemburgu kulħadd kien jgħidlek hemm Albert Marshall. Fil-qosor, kif tevalwa din il-ħarba tal-Lussemburgu u lura lillum irġajt qiegħed madha. Ħalli xi effett ta' riflessjonijiet minn barra ngħidilhom jien fuq pajjiżna jew fuq il-Maltin li qegħdin jgħixu jaħdmu barra.
Nibda biex nwieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija. Il-ħarba kif sejjaħ tilgħin tlej Lussemburgu, jekk kelli nirrazzjonalizza, ngħid li hija parti mill-kontinuità tiegħi ta' ħarbiet. Għaliex kif taf inti jiena fl-1979 għamilt ħarba twila għal 15-il sena l-Awstralja, mbagħad ġejt lura wara tant żmien, u mbagħad Malta bqajt għal 10 snin oħra. Malta minn ħin għal ħin nħoss li taqta' li nfsu nitlaq li.
Imma kont qed naħseb bħal ngħidlek bil-maqlub forsi. Timmissija pereżempju l-Malta meta.
Meta nkun barra minn Malta, le. Imma pereżempju meta jien kont qed nagħmel it-teżi tiegħi għall-masters tal-komunikazzjoni. U bdejt naqra riċerka kontinwa fuq l-emigrazzjoni. Sibt li dawk l-emigranti li għalqu 15-il sena fil-pajjiż adottiv, ġeneralment, u l-istatistika kienet sostanzjali favur dan argument, dawn jibqgħu hemm. U jiena tat nirażi. Għad jiena ma jisom taw l-Awstralja umri kollu, Malta għandix nagħmel.
Ekku, mela kont se ngħid hemm missjaj ta' saċertu.
Allura sa ċertu punt. L-istess il-Lussemburgu. Differenza l-Lussemburgu s-sambat kien kont ta' ċerta età għalaqt 61 sena u il-pajjiż natif jibda jsejjaħ. U allura ġejt lura.
Plus li naħseb taqbel miegħi li l-Lussemburgu u l-Brussell isom estensjoni tal-pajjiż mhux bħal l-Awstralja.
Ekku, ekku.
Ftajt mod
kultura
oħra. Isu estensjoni sali qegħdin fl-Ewropa hi estensjoni flok qed taħdem hawn qed taħdem il-Belt jew flok il-Belt Brussell.
Iva, għalhekk il-diskussjoni tiegħek ħarba għamilt
tas-sena. Għalhekk użajta.
Għaliex forsi ma kienx ħarba, forsi kienet estensjoni aktar milli kollox. Għaliex kif qed tgħid inti distanza ġeografika u psikoloġika ta' min intlaq il-Kanada u l-Awstralja hija ferm iktar kumplessa minn dak li tlaq jaħdem Brussell jew il-Lussemburgu. Għalkemm Charles irridu nammettu li sħabi, inklus jien, li konna neħxu, u sħabi għadhom neħxu għem, il-Lussemburgu, mumiex muqdija ta' biex iġu Malta, biex tiġi Malta mill-Lussemburgu, mux faħsli.
Le, minn Brussel iva.
Għax
kuljum preċedenti. Imma mill-Lussemburgu hemm dik l-antipatija kważi kważi qablek mur il-Ġermanja.
Aħna konna mmurru Frankfurt, jew ninżlu Brussel. Tliet siegħat u nofs. Jew li nielew. Mbagħad taqbad l-Air Malta jew taqbad Lufthansa, imma il-fatt l-Uxer ittilli Malta ma darba fil-ġimgħa u bi-pressa ma minnani.
Għalek, ma nittamaw li dak huwa appell f'waqt ukoll.
U l-Air Malta mis-sar
min jagħmel ir-rotot. Eżattament, għax issa qed tikber il-komunità wkoll ngħidu. Issa ħa niġu għal xi ħaġa li marbuta ħafna ma' tema ta' din is-sensiela. L-isbaħ li modi, jiena għamilt tabdaq xejn. Taqta minn żewġ naħat din ix-xafra, kien isbaħ li modi u li ħanħallu aħna jħabba ta' miegħu, jew dak kien żmien li modi. U meta ngħid li modi jiena mmorru kemm irridu lura, ġifieri 20 sena, 5 snin ukoll li modi, ġifieri imma nistgħu nibqgħu sejrin fejn irridu. U malli narak avvertina naħseb l-iktar ħaġa li nassoċja mill-ewwel kif sirt nafek anke jiena fil-bidu hija t-teatru. Mhux biss għax kont attiv fit-teatru, għax wara kollox kien hemm ċorma ta' nies li kollha fissati u mħeġġa biex jaħdmu fit-teatru f'snin 60 warajhom, eċetera. Imma anke minħabba li inti fit-teatru esperimentajt. Daħħalt ċeta ċinematografija fit-teatru, pereżempju, f'dik li hija psikoloġija tal-palk, eċetera. Ġifieri għamilt kontribut partikulari ħafna fit-teatru Malti dak iż-żmien. Mbagħad xogħol ieħor speċjalment it-televiżjoni, l-amministrazzjoni, l-Awstralja, dawn l-affarijiet kollha qishom poġġew knaqra fuq il-back burner. Illum naf li f'tiġranet oħra u l-opportunità għajdilna dwarha. F'tiġranet oħra inti appena għadek ġej minn barra diġà qiegħed fit-teatru. Nistgħu nqablu ftit dak iż-żmien u llum.
Bħal fil-mistoqsija l-oħra, ċanżanija il-kontinuità hija importanti. Għalkemm jiena bliden spontaneo ħafna u sporadiku. Nipprova imma inkun nistabrixxi ċerta kontinuità fl-impenji tiegħi. U kif ġentilment diskrivejtni int, fit-teatru bħal f'kull ma nagħmel jien nipprova nkun innovattiv. Nipprova nħalli marka, nipprova nesplora. Nipprova nqanqal ftit lill-maqijiet. U mhux kapriċjożament. Imma għaliex inħoss li jekk biss artist jista' jagħti kontribut ġdid għax-xena kulturali tal-pajjiż.
U għażminu.
Għal-moment fil-teatru, għamilt fil-poezija, fil-letteratura u anke fil-ħajja personali tiegħi. Jiena fil-ħajja personali tiegħi ħadd sogri, kemm ili ngħix.
Ħaċċala minn pajjiżek ġewwa ekbir.
Allura s-sogru lest nieħdu. U allura l-avventura tas-sogru, l-avventura li qed tesplora fejn ħadd ma jaf u fejn int stess ma tafx, dejjem tagħti soddisfazzjon bih. U forsi ħsad ftit riżultati pożittivi. Dak iż-żmien qed tgħid int ma nħares leh bħala mod minn perspettiva nostalġika le, imma bħala l-bidu tal-linearità ta' kontinwità li qed nitkellmu dwarha. Inħoss li dak li konna nagħmlu fis-sittinijiet b'Senuru, l-esperimenti teatrali, il-kontribut f'dik li jakkidba t-teatru, illum il-ġurnata nsarrafhom f'esperjenzi li baqgħu waħla miegħi u mal-mekkaniżmu li jien nuża biex ninterpreta saħan sitra xogħlijiet bħalma se jittellew s-sibtu ħadd ġej it-Teatru Manuel ta' Sara Kane. Sara Kane kitbet drammi smu 445 Psychosis, li ħafna kritiċi interpretawh bħala il-kapolavur tagħha. Hija awtriċi kontroversjali, sfortunatament ta' Malta qed jistereotipawha li hija Kane ta' Blasted. Imma Blasted Kane kitbita fil-bidu tad-disajnijiet, sa meta ġiet biex tmut fl-aħħar tad-disajnijiet u kitbet il-kapolavur tagħha dil-mara maturat. Immaturat f'sens letterarju.
Ġieri ma nistgħux ngħidu li hija kopja fis-sens ta' stil u messaġġ, eċetera.
Messaġġ aktar mill-istil, għaliex kif forsi ngħid, din hija okkażjoni unika għal kull direttur fid-dinja mhux Malta li jagħmel dram biex jiddiverti f'dik li interpretazzjoni. Għaliex dikejn tikteb borġ text, borġ test minnajr ma t-dramatizzaħ. Minnajr għal-qas ma taħti didaskalija. Ma taħidlek għat l-attur xandu jgħamel, jew minu l-attur, ma diġ karattri.
Kollox fidik.
Għanda biss minn jinnaf 25 frammend, kif nsejjenhom jinax hija spezzettata, filmatika l-affari.
Son tablo.
Ej, wij, wek. Minn 25 għanda biss forsi erba jew ħames biċċi dialogati. U allura timplika li hemm żgħim tnejn nies jitkellmu. Mill-bqija d-direttur jista' jagħmel li jrid. U ħafna diretturi madwar id-dinja interpretaw lil-kejn minn battur wieħed, minn battriċi waħda, minn berba, minn tlieta. Skont kif tinterpreta. Dan lili preżentani bisfida interpretattiva u
regalu.
U forsi dik hija l-kelma għal kull direttur li jrid jaskava u jikkrea, naħseb li dan huwa mezz ideali li għandu jiskava.
Il-malli qed issemmi di użajt il-kelma f'ħin minnhom sperimentali u kif fatt qiegħda fil-karattru tiegħek qiegħda fil-linja li qed dejjem tiżviluppa. Ixu ma nafx, ħadna nasa fl-esperimenti bej dak iż-żmien li inti kont esperimenta fuq il-palk u issa li appena ġejt lura qed terġa' tesperimenta, taħseb li stajna ħadna nasa hemmhekk anke mħabba mhux għan-nuqqas tiegħek biss, jista' jkun anke mħabba nuqqas ta' kitbiet. Li kien għawu fil-fatt għadna n-sofru minnu kitbit oriġinali, rritnajt lokali, ġifiri dawka mumiex abbundanti għaw Malta u t-istennija fi ċumanta. Imma l-enfasi fuq esperiment, taran jattimbru tijak naħseb.
Ma nħos nix komdu bil-kelma sperimentazzjoni, ċaħġa għalix fil-waqt li naċċetta li hija deskrizzjoni valida u ġusta għax-xogħol tiegħi tal-bidu, meta inti tkun fil-proċess li tibni l-identità tiegħek f'dak fil-qasam teatrali pereżempju. Illum il-ġurnata ma għandi ċans nisperimenta, hemm żindu nisperimenta. Minix nisperimenta le. Qed ninterpreta b'mod ardit forsi, b'mod mhux konvenzjonali, innovattiv, u ma rridx li kull qed jismana jipperċepixxi dak li jekk sibu jiġi teatru li se jara s-sibti u l-ħadd li ġej bħala esperiment mhuwiex huwa hija interpretazzjoni skontina validu ta' test miftuħ beraħ u ma sperimentax bih. Imma
u bmess tabdeliet sa ċertu punt ukoll, jiġri fil-linja tiegħek li issa żviluppajt matul is-snin, naħseb di saret parti mill-istabilità li toffri inti wkoll. Mxek, sa ċertu punt, jiena qed ngħidlek għax meta nitkellmu fuq dram li dak li jkun jaf li mhux bħal l-oħrajn, bħal tu rajt s-solita set u s-solita dialogu u s-solitu żvilupp u l-atti u x'nafjena, ġa bdejt issemmiha f'elementi li mhumiex hekk.
Sewwa.
Jista' jitnaffar u Malta biex titnaffar mit-teatru l-inqas ħaġa għaliex m'għandniex il-folol. So jitnaffar għax jgħid ma titħabber rasek matu maniera li toħroġ minn hemm u ma tifhimx, dik li rrid ngħid. U naħseb inti sa ċertu punt, u minn qed jismana jafek żgur u kien jiftakar ukoll x'għamilt f'imodi, inti issa ħluq pattern jew sistema stabbilita abbastanza li tagħtik suċċess.
Ma jek tippermettili ċans biex tikkorobora rettajta. Imma ħan wessu ftit dawn il-perċezzjonijiet. Per eżempju, jiena ma skruplajċejna miż-żeża tal-flagship, per eżempju, teatru populista per eccellenza, imma anke fil-interpretazzjoni ta' żeża tal-flagship kien hemm xi ħaġa ardita, kien hemm xi ħaġa li mhix tas-solt kif qed ma skruplajx nagħmel teatru rudimentali ħafna politiku bħal Ibn il-Matuba ta' Manuel Ħaber li għaflu li dorna bija Malta kollha darba darbtejn tlieta u ma kienx hemm taħbel il-moħħ assolutament. Jiġifieri dak it-teatru wkoll huwa validu għalija u rid nagħmlu u nħobb nagħmlu. Inkluż it-teatru internazzjonali, inkluż il-klassiċi Amerikani. Ma fejn jidħol teatru Malti, inħoss li wieħed għandu jkun ardit, għandu jieħu ċerti sogri għaliex l-ilma wajed. U anke ġew fil-ġiri li t-teatru tiegħu pereżempju huwa msejjes fuq is-saħħa tal-kelma, imqar jekk taqra xogħol ta' ġew bħal tkun darb oħra Michelangelo darbtejn flok flok darba, tinduna li xaħat pali li se jinterpretax, jafi zgitxa verżjonijiet iktar ardit mill-li kiku jagħmilhom hu stess. Għax ġew kiku jidderieġi x-xogħol tiegħu stess, bħalma dejjem jagħmel, sakemm ma jafdax lili u jis-sogra.
Ma komplementari fl-istess.
Jibni fuq is-saħ tal-kelma. U allura fil-fatt il-ġewwet li malli lesti xogħol imiss se niddereġilu jien u ovvjament ġew jieħu gostu qed nistennih fuq ix-xwiek biex jagħtini xogħol għax. Xogħol ta' ġew jiena nagħmel ħafna. Imbagħad hemm ukoll il-mistoqsija tiegħek dwar xidilli dwar nuqqas ta' esperimentazzjoni. Charles, nipreferm ma' uxbek.
M'imxejniex, per eżempju.
Ma nħossniex.
Bastax ngħidu li inti l-feddej tat-teatru biex ma nasaġerawx, ma ngħidu biex hekk. Imma jista' jkun li l-assenza tiegħek u ta' nies bħalek fit-teatru għax inti wara kollox meta kont preżenti fit-teatru, ara kemm iddakru minnek. Oħrajn, iżar minnek, ħbiebek li allura jagħmlu kuraġġ u jippruvaw jisperimentaw ukoll. U llum isek id-dekan ta' dik it-taqsima, ta' dak il-moviment. Imma jista' jkun li ħadna nasa milli tara llum issa.
Se nerġa' ngħidlek il-prefer ma wixbek għaliex ma ħażniex kompetenti li wixbek. Charles, jien għatajt kważi għal erba' snin. U ma jkunx ġust li ngħaddi ġudizzju. Inħoss imma veru li aw speċi ta' moviment b'aġenda jew minn ajra aġenda ma nafx li nimpurtaw xogħol barrani
saret ordni tal-ġurnata jistgħu.
Li forsi jekk t'argumenta li kollox huwa validu għax temi universali għalluna m'għandix argument. Ema naħseb li jekk nkunu globalizzati fix-xogħol li qed nippreżentaw it-teatru u ngħidu li huwa rilevanti għal Malta, allura qed naqsu fl-ilma. Ix-xogħol rilevanti għal Malta huwa sewwa sew dak ix-xogħol bil-Malti li jindirizza il-problemi tagħna li qed nikisu taħt it-tabit li qed imbagħtu minnhom bħala poplu, problemi kbar soċjali dwar l-aċċettazzjoni tad-divorzju, l-abort u l-omosessualità, eċetera.
Li xogħol skolla li għandna soċjali.
Ekku. Meta ġejja dik il-ġurnata, Charles, li il-Festival tal-Kanzunetta Maltija jaqla dibattitu palma għala Sanremo dal-aħħar. Meta? Meta? Temi li l-awturi tal-Kanzunetti tagħna jikbu dwarhom huma stereotipati, huma
romantiċi spostati kważi b'rispett kollu tali tal-kompożizzjoni mużikali wara kollox eċetera. Ma dejjem isna qegħdin ifittxu li ma prodott jinbeħ l-iktar f'dik il-lejla.
Iva, preċiżament.
U daqshekk.
U forsi anke t-teatru hekk. U mhux bl-Ingliż mbagħad biex taqgħod mhux bil-Malti ma bl-Ingliż. Din kontroversja kollha fuq stitching, pereżempju. Jiena bħal mintint, bħal mu. Artin ħaf naħseb taqbel miegħi li politika parti fadal ideoloġiji llu rridu ngħidu buċċa minn quddiem li x-xelluk huwa b'saħħtu ħafna fejn tidħol l-arti, fejn tidħol l-kultura.
S'għandu motività iktar ovvjament.
Benini huwa xellugi u benini huwa validissimu. Mhux għax xellugi
max ikun hemm sens ta' motività soċjali ħa ngħidu lajk ta' tibdil ngħidilha jiena u nħeġġa lej tibdil.
L-movement xellugi jekk trid huwa kontra ċensura. Ma tollerax ċensura.
Kull qasa.
Kull qasa. Issa,
jekk naqbel mija.
Il-punt ta' tluq huwa dan, mela allura li noqogħdu nargumentaw dwar jekk kienx sewwa li stitching tiġi ċensurata jew le, l-argument tanqas jibda. Hemm raġunijiet oħra li stitching ġiet iċċensurata, ejn istudjaw daw. Ejja nimpuntaw sebgħina mhux l-ċensuri imma li l-min għamel il-liġi antikwata l-għandna. U allura nibdew nargumentaw minn hemm.
Hemmhekk żgur tidħol id-domanda jekk hiex l-iżbaħ li modi jew le jiġifieri għax kważi għadna moħlin ma' li modi. Allura li modi huwa
lhuwek, Charles, tantu hekk, il-biraħ kont fuq stazzjon televiżiva jitkellmu fuq irridu jkellmuni fuq psychosis. U l-mistoqsija kienet għattaddejt minn xi esperjenza ta' ċensura. U bil-fors kelli nsemmi. Avveniment interessanti ħafna fis-sebgħinijiet. Meta konna sentellew View from the Bridge ta' Arthur Miller. U hemm bewsa bejn sew x'tirġiel. Il-bewsa magħrufa bejn sew x'tirġiel, fis-sebgħinijiet da. U ċenzurawa di, maħallew nix intellawa, fil-fat, View from the Bridge tellet l-ewel darba minn Joe Frigir snin, snin wara. Fil-dżajnijiet.
Ma fil-sebajnijiet għet nsemmu 30 skorruti sew snin.
Ma l-lum,
l-modi.
Elementi ta' ċenzura u
maħallew. Rekka, dekadna wahli ma l-modi.
Bix nikorbola dak li attenti. Issa, ċenzuri kienu differenti, ma xorta kellhom jieħdu. Dik l-impronta xorta kienu impenjati
biex. Il-kunċett tat-ċensura għadu l-istess.
Għax il-liġi għad l-istess.
Ħadd gost fi programm lokali kien hemm min huwa awtorità legali u beda jsemmi li l-aħħar kelma titkun għandx xi ħadd. Ma di naħseb bħalma jiġri fil-ġurnali f'ħafna affarijiet ora, mhux fil-qrati l-aħħar kelma.
Mhux
għalna qegħdin nfettqu fejn se tkun l-aħħar kelma. Pajjiż biex dejjem il-qrati jiġru l-aħħar kelma.
Mod pervert. Mod pervert ħafna, qed nieħu gost da kollu. Għaliex indirettament it-teatru qed isir
maltempata.
Kwistjoni fuq fhom kulħadd. U tajjeb hekk.
Ġiet fiċ-ċentru tal-park.
Paradossalment qed jagħmel ġira t-teatru.
Illum Albert Marshall fil-return tijaw mill-Lussemburgu mill-ewwel daħal fit-teatru f'Malta qed jaqsam magħna l-esperjenzi tijaw tal-lum tal-imoddi u emissu wkoll ftit il-poeżija. Komplu isimgħu l-isbaħ l-imoddi.
Semmiet il-ħin kollu minn ti semmejta wkoll speċifika issa universali. U ħadd gost meta ħadd li t-teatru impenjattiv Malti irid ikun jindirizza l-affarijiet li aħna għaddejjem minnhom aħna qed nesperimentaw u nesperjenzaw iktar milli nesperimentaw. Minħabba li d-dinja llum globalment għażdet lil kulħadd, jiġifieri ħafna ħsibijiet huma l-istess kullum kien. U movimenti u kitbiet u riflessjonijiet joddu għal ħafna nies kullum kien, speċjalment wara l-kriżi finanzjarja li qegħdin fiha, naħseb issa verament sirna village globali biex ngħidu l-għax, id-daqqa għalaħħa kulħadd. Hemm xi jagħmilna Maltin u xi jagħmilna universali, jew kull ma jagħmilna Maltin bil-forsi huwa universali, jew viċi versa.
Jew. Dejja jien biddu għal-izmi ċar, ximkien grizem l-argument. Imma jiena nemmen, u f'kull ma nagħmel dilemna nipprova nwettaqha, li biex tagħti kontribut oriġinali, imma għar jekk għandek test miktub minn ħadd ieħor, imma jekk inti fil-qasam ta' reġija u għandek is-seta li jitinterpreta, ix-xogħol ta' ħadd ieħor. Biex tkun oriġinali u tagħti semek, trid tesplora, teskava fl-istrati ġewwiena tiegħek. U hemmhekk biss tista' toħloq xi ħaġa kreattiva u innovattiva li għandek ġewwa m'għandu ħadd.
U li tista' tapplika mbagħad universalment.
Hekk trid.
Dak il-pont ippruvajt noħloq jien.
Iva, issa b'estensjoni ta' dak twemmin, dak kollu li huwa Malti. Ġenwinament Malti, li jitwielet l-istrata soċjali Maltin u jiġi esplorat da' stand, allura se jkun oriġinali f'sens ta' univers, għaliex minkejja il-forzi ta' globalizzazzjoni u x'nafien, il-ġewwieni tal-karattru l-identità Maltija m'għandu ħadd bħalhom.
Se tkun dimensjoni oriġinali żgur.
Iva, allora f'mikrokosmu hemm il-ġewwieni tiegħi li nużaha biex nintrepeta biċċa xogħol għat-teatru. F'sens inqas mikrokosmi kosmiku hemm il-ġewwieni tal-identità tal-pajjiż li tgħix fih. Imbagħad il-makrokosmu huwa l-univers.
Għax dina tapplika ħafna affarijiet qosm oħra, ġifieri il-poeżija, il-kidba, il-filmati li nistgħu nagħmlu, ġifieri mingħajr ma trid qegħdin fuq pjattaforma universali awtomatikament. Mbagħad bl-internet speċi l-mentalità bidlet bil-forsi ġiet espansiva ħafna issa. Issa, ma xtaqx nitilqu it-tema tat-teatru kif inti jgħu, u ma ngħidx kelma fuq l-atturi. Tgħid isma' jiena reġista, iva, m'inti l-odda tiegħek huma l-atturi. Nistgħu biex nibqgħu fit-tema tal-isbaħ li modi ngħidu li pproduċejna atturi impenjati jew atturi li għandhom il-mentalità iktar milli issa talent, il-mentalità li inti tant tressa il-qoddim, jew bqajna forsi nipproduċu atturi tradizzjonali. Jekk nistgħu niddistingwu kattiverija qed ngħid, ma rridu niddistingwu ftit.
Bħal met l-iktar qoddim ċans sa ċertu punt nibża nagħmel ġudizzju għax matuh, jew kont matuh. Imma bqajt mitla tajjeb sewwa tal-ċentru Nazzjonali tad-Drama. Nmexxi minn tajjeb ferm tajjeb Mario Zoppardi. U nara bajnejja x'tip ta' talent ħireġ minn dik l-iskola. Nara wkoll x'tip ta' talent ħareġ miċ-ċentru llum il-ġurnata fil-milje tal-bqija tal-komunità tat-teatru. U nazzarda ngħid li l-produzzjoni ta' talent frisk forsi jaflaqwa tagħha. Aktar minn qabel, għax qabel ma kienx hemm istituzzjonijiet ta' taħriġ. Qabel konna nitalmu minn xulxin, niddakru mill-kbar, Carmina Zoppardi, Antoinette Soler, Carmenu Gruppetta, dawn kienu l-pilastri.
Li kienet sabiħa,
għax
kien hemm it-tradizzjoni għaddejja ħin kollu.
Skur. Imbagħad ġiet il-ġenerazzjoni ta' nies lilhum kważi tampari, inklużi nies bħal Ninet Mikallef u James Marshall sewu. U imbagħad hemm il-ġenerazzjoni ġdida. Ħa ngħidlek ħaġa biss imma. U rrid nieħu l-okkażjoni biex nikkumplimenta lil dan l-atturi. Illum minħabba dil-għażla ħardita biex ngħidilha hekk, ta' xogħol barrani li qed jittella, speċjalment St. James Cavalier. L-eżiġenzi fuq l-attur ġdid Malti qed ikunu bil-bosta. U l-attur Malti mhuwiex jibsa jieħu s-sogri ta' nudiżmu pereżempju, ta' interpretazzjoni violenti fuq il-palk. Dan għalkemm hemm minn laqmu bħala kapriċċ, bħala intrużiv għal min irid imur jara biċċa teatru bil-kwiet.
Speċi
għall-attur mhux hekk. Għall-attur
tinkwetanix speċi teatru.
Imma għall-attur dik l-esperjenza hija
penna enormi.
Hija penna enormi, hija pjattaforma biex jitkabbar, biex jitkabbar fis-sens ta' tkabbir, ta' twessir.
Siraħja.
U allura nista' ngħid, almenu fuq il-bażi ta' dal-materjal li qed jiġi preżentatu, l-attur li qed jieħdu sehem fih, li l-attur ġdid Malti u għaltu l-impenjat. Nisma bismi ġodda li għalija ma jfissru xi ħaġa ma rajthom jaħdmu li bdew jgħidu li jisma disajba kbira ta' u nixtieq nisib ismi issa ħannara lil dawn l-attur jaħdmu.
Qegħdin fuq nerġa' ngħid fuq teatru, atturi, drama. U minn ipprovajt nefi tal-lum għax nittama l-enerġa nistid nekdar boħra. It-televizjoni. Imma mill-banda l-oħra qed nitkellmu fuq l-atturi u ma tistax taħrab il-fatt li ħafna jekk mhux kollha daw l-atturi jaħdmu wkoll għat-televiżjoni. Ħa nsaqsik dibiss fuq it-televiżjoni biex ma jaħdux dak il-kamp illum. Jista' jkun li jiddistratthom it-televiżjoni atturi ddedikati għall-palk minħabba li l-impenn huwa totalment differenti, jew jista' jikkumplementhom. Għax dejt tista' tkun qegħdin forsi naqgħu f'ħofra li għalkemm għat-televiżjoni jixirqilna jkun atturi tajbin, imma ovvjament l-impenn huwa differenti ħafna minn dak tal-palk. Jista' jkun li ħafna atturi minn ma jridu appena jibdew il-popolarità toġob il-kulħadd, ovvjament u l-flus xi ħaġa żgħira joġob il-kulħadd, biex tistabbilxi ruħek issib ruħek fuq it-television imma mbagħad di tbiedek minn impenn ieħor tat-teatru li huwa importanti ħafna fl-iżvilupp ta' kull karattru ta' kull attur biex ngħidlek.
L-akbar għadu tat-teatru huwa t-televiżjoni. Bħalma l-akbar għadu tat-televiżjoni huwa l-film. jina kritiċi kollha tat-televiżjoni jagħmluha ċara li hija fallaċi li tajt il-lejla fuq it-televiżjoni hemm film tajjeb. Il-film huwa film, u meta tippreżenta film fuq it-televiżjoni, qed toqgħodha kontra l-ġeneru televiżiv, għax mhumiex tnejn. Ma tħadux dawn.
Isek qed tissew.
Mhux hekk. Qed tissew timponeja fuq diskors televiżiv. Issa, it-televiżjoni huwa għadu ta' teatru f'Malta pereżempju, minħabba li kif qed timplika inti qed jaljena talent validissimu għat-teatru minħabba l-elementi lukrativi tal-televiżjoni.
U popolarità.
Żejda fl-ħin. Li qed jiġri imma huwa li ż-żewġ medji qed jitħaltu b'tali mod li m'għadniex narfu x'inhi teknikal wieħed u x'inhi teknikal ieħor. Huwa ħafna bbażwir u taħlit u taħmis. U meta xi ħadd li għamel isem fuq it-televiżjoni jitħajr jagħmel biċċa teatru, issib nuqqas ta' preparament serju. U allura
dik id-domma, dakinet.
Mhux veru. U titmur tgħidilha jew tgħidlu isma' int m'intix attriċi titmur titgħallem. U tista' jiġri viċi versa wkoll.
Jiena minħadd tat-televiżjoni qas nara ħafna li jiġibulek dak li huwa acting tal-palk fuq it-television, qed tonqos iktar ma aħna hawnhekk recruiting, isru dejjem isib it-talenti. Iktar ma jgħaddi żmien innu tajt li qed tonqos din. Qabel kienu jiġu nies tal-palk jaħdmu fit-televiżjoni, jrid toqgħod fehmhom id-differenza tal-medium tal-ġeneru kif qed tajt inti tajjeb. Illum qed jonqos, imma qed jonqos għalhekk għamitlek id-domanda, qed nissuspetta li qed jonqos b'ħsara għall-istess karattru, għall-istess attur. Li qed ifixkel biex ngħidlek is-sistemi.
Għaddejn ħafna proġetti għat-televiżjoni, ftit kelli ċans nara xal. Allora nippreferi nitkellem fuq li modi għadu dur tal-programm tiegħek forsi. Jiena ħdimt u tajt ċansis enormi li l-nies bħal Mardoneo. U Mardoneo fehm li meta jiġi biex jikkastja x-xogħlijiet tat-televiżjoni. M'għandux bżonn nismiet kbar li ħarġu mit-teatru x'naf jien, imma jmur fit-triq u jagħżel bħalma kien jagħmel Pasolini id-nies mit-triq.
Jiena bħala producer u f'xogħli jiġifieri nagħmel l-istess ħaġa. Għaliex wara kollox it-television mhux l-iktar ħaġa naturali tirnexxi fuq it-televiżjoni anke preżentatur. Iktar ma jkun naturali, iktar joħorx tajjeb, jiġifieri. Tajt klim ta' d-deb, ġifiri, dik hija importanti. Imma jiena.
Ma dam ma jmurx it-teatru.
Le, għazqat, jiena bżajt imalli, da' għet nisirquhom it-teatru. Flok edin, nirrawmu għom għat-teatru. Ġifiri, sa' tajt li għemmek mux ukoll għamlu isem, jew marru tajjeb, jew ħadu gost, eccetera, u l-arti biex qed tiżdied, l-arti tat-televiżjoni hija komuni, imma jarti wara kollu. Imma qegħdin inċaħdu li t-teatru fornuħ batturi ta' stoffa.
U f'da sens, fil-qafas ta' sens. Wieħed huwa ġustifikat jgħid u jakkuża lit-teatru bħala klassista.
Ukoll. Verament, le, verament. Għax naħseb inqatan mingħajr marit kważi, ġi iżolat isu li ma jistax jagħmel mod ieħor forsi wkoll minn qed niskuża, ħtax hemm ħafna tradizzjonijiet li kellhom bżonn jinbidlu qed jinbidlu naħseb illum biex ma nortux rasna għal kollox. Baqalna ftit minuti oħra, forsi baqalna 8 minuti 10. U xtaqt li nieqafgħu fuq it-teatru, forsi kemm terġa' tfakkarna li s-sibt li ġej, jiġifieri dan il-programm joħroġ il-ħamis u s-sibt ta' din il-ġimgħa jkun l-ewwel ta' Marzu. U inti hemmhekk għandek it-teatru fil-għaxija, ne? Forsi kemm tajt mill-ġdid. Il-teatru Manwel, biex naqilbu l-folja.
Psychosis, 548 psychosis li għazem tal-play, hija bl-Ingliż. It-tul minħabba l-intensità tax-xogħol mhux ta' impenn enormi għall-udjenza, il-play twila siegħa u 10 minuti. Kun nħoss qed nonqos jekk ma nsemmix lill-atturi tiegħi ċans. Huma erba' il-karattru, l-vuċi u l-enija tad-dram li kif għedna jista' jiġi interpretat minn modi diversi f'dak li huwa numru ta' atturi, nażilt nagħmel tlieta f'waħda, f'mara waħda. Din il-mara waħda maqsuma fi tliet dramatis persone u dawn huma Ivet Buħaġar, Marvik Cordina u Olivien Marmara. Li f'Marvik forsi tnejn oħra mhumiex daqstant popolari għax għadhom Benjamini, għadhom
Marvi Gila ħafna.
U Marvi Gila ħafna. Ir-raġel li jien assorbejt fih l-elementi kollha ir-riġiel li jinkludu lill-alla, lill-psikjatra u lill-maħbub. Dawn karti diversi huma interpretati minn raġel wieħed li huwa Chris X. Craig. Il-ħin huwa 7:09, is-sibtu l-ħadd, a kavallo, għaliex is-sibt jiġi 28 ta' frar u l-ħadd jiġi l-ewwel ta' Marzu. U allura tajjeb li nappellaw li min irid jissogra magħna
għax esperjenza ġdida.
Ija, u jaċċettaw il-fatt li dan id-dram ta' Kane huwa esplicitament kastig, kastiga ħafna lil min mandux rispetti u ma jafx rispetta lil-pazjenti tal-mart mentali u ma jirrealizzax lil-pazjent tal-mart mentali mandux il-problema biex biex itfejja imma l-problema biex iġġestjona l-inkubi kollha li uħol ulu ta' madwaru inkluż l-istituzzjonijiet medici, psikjatriċi u inkluż il-komunità sana li ma jarfux jiexu jikkoeżistu ma' dan-nies.
Fukkarni fuqo bħalissa. Illum Albert Marshall fil-ritorn tiegħu minn Lussemburgu mill-ewwel daħal fit-teatru f'Malta qed jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu tal-lum u tal-imoddi u emissu wkoll ftit il-poeżija. Komplu isimgħu Isbaħ l-Imoddi. Albert Marshall magħruf ħafna bħala poeta. Naħseb l-ewwel kitbiet tiegħek kienu poeżija fil-pubbliku mhux vera wara l-movement hawn minn letterarju għaddejt diversi pubblikazzjonijiet u kont impenjat ħafna fil-poeżija. Nistana minnek mistoqsija tas-soltu ġifieri Isbaħ l-Imoddi kien dik il-furja ta' ksur minma tradizzjoni li allura ħarġet minn hawn sparata post indipendenza għaw min letterarju kif fil-fatt kien jew il-mod kif fl-aħħar qatt l-ilma u ma ngħidux li m'għandniex poeti iżjed, imma sfortunatament ma tantx trawl il-kotba tal-poeti u forsi anke bħala programmi inħossnu qas kbir fil-medja pereżempju li jesponu l-poeżija Maltija kważi skiet fuq għadik.
Veru. Joġbuni ħafna inizjattivi ta' inizjament li jaħdmu fuq il-modell ta' movement qawm il-letterarju, niftakar Charles Colero jmexxina s-salib tal-olja, t-tela ta' s-salib tal-olja u nieħdu l-poezija lin-nies. Għaliex il-fenomenu Maltu forsi mhux Malta biss ta' kullum kien. Il-popolarizzazzjoni tal-medju tal-poezija importanti, l-inisjabed qed jagħmlu xogħol tad-deheb siwa ħafna. U l-pubblikazzjoni ma jinxtrawx, ma
waħdi.
Tlumhom lin-nies ma jarax poeżi, tlumhom m'għandhomx jien. Jiena anke jien jiena nikteb il-poeżija, ma nippreferi naqra novella. Il-poeżija naqra meta jkolli ħabtit, għaliex poeżija minn nara ħabtit, ma tagħmilx sens.
Plat partikolari,
mhux veru hekk. U esklusiv. Imma forse qed ngħidu ċata, ma qed inkun spontanju qed ngħid li qed jiġi fħalli. Issa għawx poeti valid illum għal darbora, ċal m'iniex neskarta mill-mistoqsijiet ta', imma verament inħoss li m'iniex
kompetu. Tisib il-pols
kompetu li
u x'hekk
li niddiskrivi il-krop ta' poeti tal-lum bħala u mhix valid daqs tal-passatu. Imma veru, fil-movement qawm letterarju fi żmien is-sittinijiet kellna forzi x'niġġieldu kontrihom. U allura awtomatikament ħarġet poezija mhux biss politikament u soċjalment valida u letterarjament ukoll, imma kellha missjoni. Illum m'hemmx missjoni iktar le.
Għalhekk insemmi l-universalità mbagħad. Illum il-missjoni hija li tkun magħruf barra mixtutek kważi. Ma nafx kemm baqa' lek ċans l-ewwel semmejna x'inhu teatru Malti, x'inhi poeżija Maltija għall-Maltin. Ma nafx kultant dawwa fejn jidħol ħafna grisa. X'inhu l-iskop tal-artist illum li jikkomunika lin-nies tiegħu, speċjalment bħalna li huma ftit, jew joħroġ messaġġ tiegħu imma jkun universali. U allura jekk inti għamil dram da se taqilbu f'lingwi oħra, Ingliż, Russu, Arbi, Franċiż. U tipprova, tippenetra iktar mill-iswieq, iktar imħuħ ta' kulturi oħra, biex turihom li minn dir-roqa ħareġ xi ħadd għandu xi jgħid xi ħaġa. Di tgħid kemm għall-poeżija u kemm għat-teatru.
Għal-kull ġest kulturali. Iva, jiena naqbel li l-missjoni kontemporanja tal-artist Malti, tal-kittib Malti, għandha tkun l-isfrundar ta' dan il-ħajt li jfridna. Mill-bqija ta'
dinja. Iżolament kważi.
U ma waħlux fil-sinna ta', għax kif qed inti. Il-sinna niċċelebraw, nikbu bih, għax jiena nemmen li Malti ma jistax jikteb aħjar mill-li bil-sinu. U mbagħad inħallu għat-traduttur li preżentanna xogħolna b'mod meqjuż, b'mod fedil lill-popolazzjonijiet ta' barra minn hawn. U l-mezzi teknoloġiċi tal-lum jifaċilitaw dal-ħsieb, dal-missjoni. Mela sewwa qed illum il-ġurnata tajjeb li kollha kemm aħna minħabba l-iżolament ġeografiku forsi l-iżolament. Ma ekku.
Xi kultant anke kulturali dispjaċini ngħid, ġifieri mhux suppost ngħidu għadi illum b'mezzi kollha li hawn teknoloġiċi elettroniċi. Imma xi kultant anke għax aħna introverti wis dejjem. Ma nafux niftħu l-bib minn barah.
Jena mettu għadik. Mena allura il-missjoni hija li morru neħdu sem festivals barranin li nikontribwixxu fuq livell akademiku wkoll fejn jidħlu konfraternitajiet letterari barra minn Malta, konferenzu x'nafien, u ma nibżawx inkunu l-ospiti ta' daw il-festivals, nittama li l-lum jawada daħilsu mill-madmat tal-fondi pubbliċi, għax għati għasal moment nemmen jien il-fondi pubbliċi ma għandi bżonnum u ma għandi bżon lebda gvern biex jgħati sponsorja l-artist. Ma jisponsorja il-settur privat. U d-dmir ta' settur privat, specialment għet jgħamil profitti ta' barra minnaw, imqar fil-krizi finanzjarja li għaddejja, ma nsemmux banek, ma hemm banek li
bil-armistħija.
U kumpaniji li bil-armistħija għet ikkaċċu n-nies u fl-istess nifs jirrapportaw profitti. Dawn għandhom dbir, obbligu, sagrosant, li l-artist jgħinuħ. U ħafna mill-lajnuna għandha tiġi biex sewwa sew nifaċilitaw l-isfrundar ta' dawn il-barrieri.
Tajba ħafna, nixtieq nispiċċa l-aħħar tliet minuti kollox. Ma semmejniha xejn imkien u mhuwiex faċli bħal dejjem li tipprova tqisha di tkejjilha il-kwalità jew l-istandard. Jew il-livell ma nafx taqbad tgħidux kulla qasam hemm it-terminoloġija tagħha. Għaliex huwa relattiv ħafna minnu. Issa l-ewwel semmejna ftit, tkellimna ftit fuq hekk meta semmejna l-atturi, pereżempju, bdejna ngħidu l-kwalità kienet hija tiswa ħafna hemmhekk. Meta titkellem fuq messaġġi universali ma tistax ma titkellimx fuq kwalità. Jiġifieri mhux biss il-messaġġ, il-kontenut tal-messaġġ, ma kif tippreżentah. Irid ikollok standard, irid ikollok kwalità, irid ikollok il-lingwaġġ li jiġi aċċettat kullum kien. U sfortunatament dawk il-vantaġġi tal-internet, l-għodot tal-elettronika, se jagħmlu faċli anke lid-dilettanti biex jużawhom u jsiru popolari biżejjed ngħidu x'bajna ngħiduha li jekk trid artiklu tajjeb dwarek jidher fil-ġurnali jew Malta kull ma tagħmel wa tibatulhom. U b'xi mod se jidher. Mingħajr ma jiskrutinizzah ebda editur kulturali. Sfortunatament dejjem hekk baqgħet is-sitwazzjoni sa fejn naf jien. Di tal-kwalità x'nesportaw artistikament minn Malta, inkluż mqar din il-kanzunetta popolari tal-Ewropa, biex ngħidu hekk sewwa li hija għażla popolari. Għandu xi qafas ikun hemm, xi qafas minn dan, għax di tixbaħna qatt taċ-ċensura ber nibża nitkellem fuqha kultant. Għaliex il-kreattività ma tantx tista' tamela gejġjata u daħħala ġo kaxxi.
Struttura
ta' kwalità. Ċensura ieħor, ċensura qed naqblu li dik m'hawnx posta. Meta niġu għall-kwalità. Jista' jagħti il-każ li il-Malti ikun hemm xi ħadd li jgħidlu iva din laħqet livell. Qed naħseb kollox ċinema. Per eżempju, mhux sewwa darba taqra li it-tali u it-tali film Malti, per eżempju, bir-rispett kollu li daw l-isforzi kbar li għamlu sejk hemm sagrifiċċji enormi, aħna nafu xiġifieri x'ħadna fix-xandi u għall-kuġin tas-sinema sewwa f'dak li huwa xogħol u teknika u spejjeż li tittamel. Imma ma se tibda taqra li daq qed jusem ma nafx kemm il-festival barra minn Malta jew ieħor mar jusem hemm għandu s-sistema soċjali toħloq. Xi ħaġa li tajt isma naraw x'nistgħu nibatu barra li jirrappreżentana. Jew dik hija ċensura fiha nifisha.
Nibża nissuġġerixxi pereżempju li għandu jkun hemm bord tal-għażla. Nħoss imma li l-kwalità intrinsikament meta tiġi ġġudikata. Min nies għarrejja spettatur u x'nafin, terbaħ waħedha. M'għandekx bżonn tistruttura bl-ebda mod. Dak li mhux ta' kwalità llum jew għadha se jmut u jisparixxi u jdub fix-xejn. Mela allura għandna nafdaw il-prinċipju li jekk jiena kapaċi nikteb jew nagħmel intella xogħol ta' kwalità, lażin taraf waħdu. U allura jikkożisti ma kwalità oħra barranija għaliex le. U allura tkun suċċess. Dak li inti temmen li ktibt imma fil-fatt ma jkunx tal-kwalità kif bifuma
jiex
livell internazzjonali, allura mhux għadek ħasek ħadd, mhux jixtrik ħadd, mhux jarak ħadd. Mela allura m'għandniex bżonn ikun hang ups fuq di ta' ċar.
Tweġiba perfetta najderaj, għax għalek ġibnija paralela ma ċensura għazi. L-affarijiet waħedhom juruk, fjajt il-Malti, ju. Ġifiri, u naqbel ma din it-tweġiba tija. L-naħseb eħe, ma nix għalfejn inkwita u għis, għax il-kwalità waħedha turi. Jekk m'għandekx kwalità tiġi l-aħħar, per eżempju, tkun kompetizzjoni.
Eżatt, saħalli għal kriterji kultant tkun hu nelħamma. Ma dawk ukoll,
jekk ma fuq numru ta' snin.
Ma wkoll li jisfaxxaw għodda li ma jużaħat.
Tlaqna u għalaqna punti kważi kontroversjali mbagħad u għaliex min qed jifhimna sew għadu fejn jaqbad ħafna trufijiet. Ma wara kollox dan huwa programm provokattiv. U l-ħsieb huwa li jisimgħu nies li jieħdu gost jirriflettu. Waħedhom wara li nispiċċaw. Hawnhekk se jkolli nagħlaq miegħek Albert, nfakkar semija kollha tagħna kollha nitkellmu ma' Albert Marshall li huwa personaġġ abbastanza magħruf fil-sistema artistika Maltija fuq ix-xena artistika Maltija u li użajna anke l-iskuża tal-intervista tal-lum mhux biex nanalizzaw ftit jew forsi nirriflettu ftit fuq dak li għadda minn Malta fil-qasam tat-teatru poeżija. Dik wara kollox li hija arti u arti li tinħadem x'imkien u tidher x'imkien, imma anki għaliex propju dan tmiem il-ġimgħa meta qed toħroġ dina l-intervista se jitella xogħol it-teatru Manuel fis-seba' u nos ta' filgħaxija s-sebt u l-ħadd li min iħobb ikun jaf x'qed jiġri f'Malta fit-teatru naħseb dan huwa punt ta' referenza li m'għandux jitlef. Albert, nawguralek għal dan id-dram ta' tmiem il-ġimgħa u nistennew xogħlijiet oħra fil-ġejjin. Dik l-intervista li tama friska, innovativa ma' Albert Marshall appena il-ritorna mill-Lussemburgu u veda mill-ewwel l-attività teatrali fosna naslu fit-tmiem il-programm tal-lum. Li tama li joġobkom u nagħmlu appuntament għall-lum tnejn fl-istess ħin. Sa dak in-nar, minn naħa tiegħi ċaxwira.